Ang kakayahang umupa ng matitirahan para sa ilang pinakamahirap sa bansa ay umabot na sa pinakamababa. Ito ang natuklasan ng isang pinakahuling survey ng Anglicare na kung saan nananawagan ng madali ang aksyon ang grupo sa kawanggawa sa darating na budget ng gobyerno. Gumawa ng ulat si Helen Isbister na isinali namin sa ating wika. Pakinggan natin. Sa edad na 26 na taon, si Adam Owens ay tumitira sa isang public housing flat sa Canberra kasama ng tatlong iba pa. Subalit ang paghihigpit sa bayad ay nananatili na kung minsan ay napipilitan siyang hindi uminom ng gamot para sa kanyang asma.
Do I starve that day or do I breathe that day? Sort of thing. It's kind of like I'm only just managing to get by. Like just barely. And it's not easy because, like, I mean, this place used to supply their residents fridges. They don't anymore.
Ang karanasan ni Ginoong Owens ay inuulit ng marami pang iba, kasama ang pamilya ni Rachel Eason na nakatira sa Canberra. Nakatira siyang kasama ng isa pang pamilya na may mga anak na may edad na mula 11 hanggang 14 at nagsabing wala na halos natitirang panggastos pagkatapos magbayad sa kanilang tatlong kwartong bahay.
Our rent is probably 45% of my income. This year we're all going to be wearing onesies at home so we don't have to put the heater on. That's how close we are.
Ang kahigpitan ng problema ay isinalaysay sa pang-8 Anglican Rental Affordability Snapshot base sa pag-aaral ng mahigit na 67,000 ari-arian noong unang linggo ng Abril. Sinabi ng punong ehekutibo ng organisasyon, Casey Chambers, ang kanyang lubos na pagkabahala.
What we found was dire. If you're on a low income, if you're on a government benefit, if you're on minimum wage in Australia, you will find it very hard to find an affordable dwelling in the private rental market.
Mahigit lamang sa 1% ng mga ari-arian ang sinasabing kayang bayaran ng mga nag-iisang tao na tumatanggap ng pensyon. At 0.86% ay mura para sa isang nagsosolong tao na nasa disability support pension. Para sa isang nag-iisang magulang na nasa New Start, ito ay mas mababa sa 0.35%. Para sa isang nagsosolong tao sa youth allowance, 0.04% lamang ang kayang magbayad ng renta. Ayon kay Casey Chambers, naghihirap ang mga taong gumawa ng mahalagang trabaho sa komunidad.
Wages are not keeping up with rent. It's simple mathematics. It's a very bad situation when people who are on the minimum wage, the people who have steered our traffic here this morning, made your coffee, anyone's come on through the airport, they're the security guards, they're the bread and butter of this society. They're on minimum wage and that's no longer a living wage.
Sinabi ni Cassandra Goldie ng Australian Council of Social Services na ang ulat ay nakakabahala, subalit hindi nakakagulat.
The reality is that we do not have enough employment opportunities, and at any point in time, there will be a range of reasons why people will be needing to access social housing because the open market is not affordable today, and it's certainly not going to be affordable tomorrow.
Ang Sydney ay niranggohan bilang pinakamasahol sa kakayahang magbayad na kung saan ang bilang ng mga tirahang nababagay para sa isang pamilya na nasa benepisyo ng Social Security ay nahahati buhat ng ganitong buwan noong nagdaang taon. Sa kabila nito, ang mga lugar na regional ay hindi tinatablan ng kung saan 5% lamang ng mga ari-arian ay kayang rentahan ng mga taong nasa pensyon. Upang baguhin ang sakit ng renta, gumawa ng listahan ang Anglicare kagaya ng pagtataas ng pondo para sa pabahay ng komunidad at pagbabalik ng negative gearing at capital gains tax exemptions. Ayon kay Casey Chambers, ito ay mga ngailangan ng malaking hakbang sa maraming sektor.
We're saying this is everybody's problem, but it's going to take federal government, it's going to take state government, it's going to take local government, it's going to take private investors, it's going to take industry to actually solve this problem. But we do need the federal government to actually be taking leadership on that. And it needs to be a long-term plan. Piecemeal and nibblings around the edge aren't going to work. We are in a crisis.
Ayon naman kay Tresorero Scott Morrison, kailangan maghintay ang mga tao hanggang malaman kung ano ang mga hakbang na gagawin sa darating na budget sa 9 ng Mayo.
Our announcements will be in the budget. when it comes to all of these issues. But the debate that has been held around housing has often forgotten and neglected the people that you're referring to, people who rent on low incomes. They are always very close to my mind when I think about these issues.
Inilatag naman ng pinuno ng oposisyon Bill Shorten ang mga mahalagang paraang sinasabi niyang gagawin ng oposisyon upang ayusin ang problema.
So Labor's got a series of plans from reviewing the New Start allowance through to improving supply, through to getting a better deal for renters and people in public housing. We understand that the best thing we can do in this society as a government is make sure that people have a good job, make sure also they've got secure accommodation.
SBS.
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 SBS Radio.